Бишкекте таңкы саат 7 ОДА Азаттык радиосу. Бүгүн 21 август, күнгө бейшембе. Азаттыктын таңкы чыгарылышын бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдын эле берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Кыргызстанда кайберендердин саны кыскарууда, аларды сактап калуу чаралары жетишсиз болууда дешет адистер.
Биздеги аркар кулжага болгон лицензиянын баасы арзан дейт да, салыштырмалуу Тажикстанга салыштырганда же дагы бөлөк өлкөлөргө. Лицензияны азайтып койгон, бул эми браконьерчиликти азайат дегенге эч кандай байланышы жок болуш керек.
Жыл сайын 6000 чукул адам рак илдетине кабылат. Кыргызстанда оорунун алдын алуучу программа жок.
Ош шаарынан барып аялды көрдүк да, мисалы ал мугалим болуп иштейт экен, сахарный диабет, давлениеси бар экен, доктурга дайыма барып көрүнүп турат экен, бирок эч ким чечимсиз эмчегин карап койгон эмес экен да. 4-стадия болгондо табылып атат да.
Казакстандын Шымкент шаарындагы түрмөдө жазасын өтөп жаткандардын туугандары кыйноолордо октоосо ачкачылык жарыяларын билдиришти.
Ошол биринчи конган күнү балам түнү менен уйктай алмай чыкты, 2 саннан кара бакайына дейин сыркырап ауырып жата алмай чыктычы. Келинимди эки аягынан сыйпалап отурдук түнү менен.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун сиздерге сунуштайбыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кеп кезеги кесиптешим Санжар Эрлеевте.
Саламатсыздарбы. Гватемала командачысы авиакырсыкта мерт кетти. Гватемала өлкөсүнүн куралдуу күчтөрүнүн командачысы Руди Ортис жана бийик даражалуу 4 аскер адамы шаршемби күнкү авиакырсыкта каза болушту. Алар бараткан тик учак Мексикага жакын жердеги тоолордун жанында жарылып кеткен. Аскер өкүлдөрү аймактагы гидроэлектростанция курулушу жана Тоо Кен тармагына байланыштуу нааразылыктардан улам кезектеги пландуу көзөмөл жүргүзүүгө чыгышкан болчу. Онкологиялык дартка чалдыккандардын жакындары окутулат. Ракка каршы коомдук кыймылына мүчө бейкмет уюм өкүлдөрү оорулуу кишилердин жакындары үчүн семинар уюштурат. Сентябрь айына белгиленген окууга Беларусьтан атайын адис чакырылган. Ал дартка чалдыккан адамдын жана анын жакындарынын укуктары боюнча эл аралык нормаларды үйрөтөт. Бул тууралуу Азаттыкка кыймылга мүчө Эргене уюмунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда көп учурда оорулуулар өз укугун коргой албай дарыгерлерге мыйзам негизинде талап койгондо билбейт.
Правозащитные организациялар, алдын ичинде юристтер бар, алар пациенттердин өзүнүн укугу жөнүндө деп пландаштырып атабыз. Ракка каршы кыймылга кирген биз организациялар бар да, балдар менен иштегендер чогулуп өзүбүз акчасын төлөп, өзүбүз келгенин бүт баарын эметип, азыр бир профессор келген атат.
Ракка каршы кыймылынын эсебинде жыл сайын Кыргызстанда 6000 чукул адам бул илдетке чалдыгат. Жарандык активисттер оорунун көбөйүшүнө анын алдын алуучу улуттук программанын жок экендигин, адистердин аздыгын жана дарыгерлер тарабынан көп учурда оорулууга кайдыгер мамиле жасоо аракеттерин себеп кылып көрсөтүшөт. АКШ президенти Барак Обама ислам мамлекети экстремисттик тобу үчүн 21-кылымда орун жок экендигин билдирди. Америкалык журналист Джеймс Фоулинин аталган топтун согушкерлери тарабынан аюусуз өлтүрүлгөнүнө байланыштуу шаршемби күнү билдирүү жасап жатып, Обама ислам мамлекети экстремисттик уюшмасына Америка тийиштүү жооп берерин белгиледи. Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине 21-кылымда орун жок. Алар рак оорусунун шишигине окшош, ооруну дарылоо үчүн ал шишикти алып салыш керек, деди Обама. Ошондой эле ал бүт америкалыктар Джеймс Фоулинин өлүмү үчүн кайгырып жатканын кошумчалады. Франс Пресс жана Глобал Пост басылмасынын кабарчысы 40 жаштагы Фоулини 2012-жылы ноябрда Сирияда белгисиз куралчандар уурдап кеткен болчу. 19 августта ислам мамлекети уюмунун согушчандары анын өлтүрүлгөнү жазылган видео тасманы жарыялады. АКШнын чалгындоо кызматтары видео жасалма эместигин тастыктады. Депутаттар тобу Орусиядагы мигранттардын абалын көргөнү кетти. Жогорку кеңештеги өнүгүү депутаттык тобунун өкүлдөрү Бакыт Төрөбаев, Тынчтык Шайназаров жана Мирлан Бакиров 10 күндүк иш сапар менен Орусияга кетти. Алар 20-29 август күндөрү Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан Удэ жана Чита шаарларында болуп, ал жактагы кыргызстандыктар менен жолугат. Бул тууралуу депутаттык топтун маалымат кызматы кабарлады. Эл өкүлдөрү мигранттар менен Федералдык миграция кызматынын ортосундагы алаканы Кыргызстандан баргандар негизинен кайсыл проблемаларга тушугушарын көрүп келишет. Орусияга экспорт жасоо маселеси талкууланат. Бүгүн экономика министрлигинде Кыргызстандан Орусияга экспорт кылына турган азыктар жана аны жеткирүү жолдору талкууланат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Москва жакында батыш өлкөлөрүнөн азык түлүк алууга тыюу салгандан бери бир катар мамлекеттер өз продукцияларын Орусияга сатуу аракетин жандандыккан. Өткөн жумада Москвада уюштурулган бирдиктүү экономикалык аймактын отурумунда кыргыз тарап экспорт кылынуучу товарлар боюнча сунуш киргизген. Экономика министринин орун басары Даниль Ибраев Кыргызстандан Орусияга жашылча жемиш, эт жана сүт азыктарын сатуу мүмкүнчүлүгү бар экенин азаттыкка билдирди. Премьер-министр Жомарт Отурбаев ишти тездетүүнү тиешелүү мекемелерге тапшырган. Айзада.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды даярдап сунуштаган кесиптешим Санжар Эрелиев болду. Эми бүгүнкү аба ырайы туурасында кыскача маалымат. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 31-36 градус, таласта 30-35 градус ысык болот. Баткенде абанын температурасы 34 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарда абанын температурасы 31-36 градус ысык, ысык көлдө 19-24 градус, нарында 23-28 градус жылуу. Бишкекте бүгүн күн ачык, жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы 33-35 градус ысык. Берүүбүздү улантабыз. Кай биримдер чет жактарга оошуп кетип, алардын Кыргызстандагы саны кыскарууда. Буга байланыштуу айлана чөйрөнү коргоо агенттиги өлкөнүн бир катар тоолуу райондорунда ача туяктуу жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салган буйрук чыгарды. Ага ылайык тоо теке, эчкиге, эликке жана каманга спорттук ышкыбоздук мергенчилиги үчүн уруксатнаме берилбейт. Ошол эле кезде чет элдик жарандарга арка кулжа атууга берилчү уруксат алынып салынган эмес. Айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы адистер мындай жарым жартылай тыюу салуу кай биримдердин башын сактап калууга жардам бербестигин айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик айрым райондордо ача туяктуу жапайы жаныбарларга ууга чыгууга убактысынча тыюу салды. Буга ылайык спорттук ышкыбоздук мергенчилик үчүн уруксатнаме 2016 жылга чейин берилбейт. Мергенчиликке тыюу салуу буйругу Ысык Көл облусуна, Нарындын Атбашы, Актала, Нарын райондоруна, Чүйдүн, Сокулук, Ысык Ата, Ала Мүдүн, Оштун, Өзгөн, Карасуу, Ноокат, Жалал Абадтын Сузак менен Базар Коргонуна, Таластын Манас менен Кара Буурасына жана Баткендин Лейлегине жайылтылат. Аңчылык департаментинин башчысынын орун басары Алмаз Мусаев чет элдик аңчылар үчүн уруксат намелерди жокко чыгаруу кийинки жылга калганын айтты.
Аңчылык кылуу болсо тоо текеси, ички теке, ээлик, каманга чектөөлөр киргизилди. Аркары кулжа бул төлөккө жанагы чет элдик жарандар үчүн гана берилген. Буга чейин дагы 3 жылда бирден бир областты толугу менен жаап туралы, ошол чет элдик жараны болобу, биздин жарандар болобу, которуштуруп турсак деген дагы маселе каралган. Анан бул жерде баягы чет элдик жарандар менен иштеген мергенчилик чарбалардын дагы суроолору катуу койду. Анткени көпчүлүк жерлерден баягы контракттар түзүп, кишилерди чыгып алганбыз, аныбыз кандай болот деген ушундай маселелер кабыл алынды да.
2013 жылдагы болжолдуу санактын жыйынтыгы боюнча жогоруда аталган аймактарда кай бирендердин саны кескин кыскарып кеткен. Тоо эчкиси менен кулжанын жана ээликтин төлү мындан 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу бир топ азайганы байкалган. Буга соңку мезгилде жырткычтык менен кол салуудан качып, кай бирендердин чет жактарга оошуп кетип, кайра кайтпай калган учурлары себеп болгон. Алмаз Мусаев кай бирендердин оошуп кетишинин себептерин алдын алуу маселеси изилденип жатканын мындайча белгиледи.
Миграция болуп атат, ошону азыр талкуулап, анан ушул бүгүнкүдөй чечимди ошолордун негизинде кабыл алдык да. Жана кээ бир райондордо ача туяктуу жаныбарлар тоо текеси, эчки теке, ээлик, каман азайып бараткан нерселер көрүнүп атат да. 3-4 жыл мурун ушул маселелер көтөрүлдү эле, Кытай жактан ошол жана аркар кулжадар ар жакка өтүп кайра бери келе албай атат. Анткени жанагы чек арадагы зымдар менен тозуу иштери жүргүзүлгөндүктөн бери жака кайра өтпөй калыптыр деп. Жаныбарларга эң биринчи фактор бул баягы тынчтык фактору да.
Өткөн жылкы санактын маалыматы боюнча Кыргызстандын тоолорундагы аркар кулжанын саны 14 000 айланасында болсо, эчки текенин башы 45 000 чукулдап, ээликтин саны 3 000 чейин азайган. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча адис Кубанычбек Жумабай кай бирендерге кол салуу башка өлкөлөргө караганда Кыргызстанда күч экенин айтты.
жаныбарлардын чек арадан ары өтүп кетип кайра бери келбейт дегенин бул эми болушпогон нерсе да чындыкка. Биз жакта эгер мегенчилик жаныбарларды атуу көп болсо баягы кичине тынчыраак жерге качат да, бирок биздеги ар каргул жага болгон лицензиянын баасы арзан дейт да, салыштырмалуу Тажикстанга салыштырганда же дагы бир бөлөк өлкөлөргө. Лицензияны азайтып койгон, бул эми браконьерчиликти азайат дегенге эч кандай байланыш жок болуш керек. Себеби жанагыл тоодо кайтарчу ошол жоопту болгон эгерлердин айлыгы көбөйбөсө, анан барып браконьер кармаган күндө деле колуна акча берем десе, эгер мисалы кызы кое бериши мүмкүн да.
Чет өлкөлөрдө кайберендерди коргоо жана көбөйтүү милдетин мамлекет толук өзүнүн колуна алган. Ага ылайык тиешелүү кызматтар жыл сайын аларга жем чөп жана туз таратып турат. Кыргызстанда болсо бул милдет жеке менчик аңчылык чарбаларына жүктөлгөн. Алар кайберендерди сактап көбөйтмөк тургай, бул тармакты чет элдик мергенчилердин эсебинен киреше табуунун булагына айлантып алышканы боюнча сын пикирлер көп. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми саламаттыкты сактоо жаатындагы көйгөйгө кайрылсак, онго жакын бейөкмөт уюм өкүлдөрүнөн куралган ракка каршы кыймылдын эсебинде жыл сайын Кыргызстанда 6000 чукул адам ушул илдетке чалдыгат. Жарандык активисттер оорунун көбөйүшүнө анын алдын алуучу улуттук программанын жок экендигин, адистердин аздыгын жана дарыгерлер тарабынан көп учурларда оорулууга кайдыгер мамиле жасоо аракеттерин себеп кылып көрсөтүшөт. Кесиптешим Санжар Эрелиев кыймылдын мүчөсү, Эргенек коомдук фондунун төрайымы Талайгүл Сабырбекова менен ушул темада маектешкен.
Талайгүл айым, соңку кездери Кыргызстанда эң орчундуу темага айланган балдар онкологиясы, көтөрүп жүрөсүз ушул проблеманы. Ушул жааттагы негизги маселелерге башында токтолуп кетсеңиз, андан соң көйгөйдү чечүү жолдору жөнүндө сүйлөшөбүз.
Билесиз, биз ушу акыркы убакта көбүнчөсүн балдарга да эмес, мындай негизи онкологиялык оорулар жөнүндө өзгөчө аялдардын арасында жолуккан ооруларга менен иштеп келгенбиз да. А балдарга көңүл бурганыбыз болсо, ушу мына акыркы убакта бүт жерлерде аябай белгилүү болуп ошо балдардын онкологиялык оорулар жөнүндө айтылбадыбы? Ошондуктан биздин ошо ракка каршы деген кыймылыбыз бар да, анын ичинде 10 чакты НПОлор иштейт,
мамлекеттик эмес уюмдар.
Мамлекеттик эмес уюмдар, пациенттик уюмдар, ошо онкологияга мындай ооруп рактын айыккан аялдар бар да биздечи. Ошолордун баары ушул көңүлүн ушул жака бурду да, бул кандай болуп кетти, эмне болду деп. Чынын айтканда мен мындай маселе бар экенин, чоң маселе бар экенин биз мурунтан эле билчүбүз дагы, кантип ушундай жардам кантип көрсөтсөк деп эми ойлочу элек да. Жылыначы мына 5000 ашык, мына 6000 жакын кишиге диагноз коюлат да
Кыргызстандын өзүндө. Анын ичинде мисалы балдар менен да бир иштеше баштапсыңар, балдарга байланыштуу деле бир статистикалык сандар барбы?
Статистикалык эч кандай жок. Мен официалдуу ошо онкологиянын өзүнүн зам директорлорунан сурап алчу элем да, канча кандай муктаж экенин анализдеш үчүн ошону алчу элем. Аякта балдар жөнүндө эч качан эч кандай маалымат жок да, ошону ойлочумун кандайча мындай жок деп.
Анын себебине кызыгып көрдүңүзбү, эмне үчүн маалымат токтолбойт
деген? Ал эч кимге жаткан балдар жөнүндө отчет берилчү эмес экен, канча бала каза тапты, канча бала каяка дарыланганга кетти деген, ушунун баары гана бир кишинин астында көзөмөлүндө болгон экен да.
Бир киши деген бул жакында жумуштан алынган башкы дарыгерди айтып атасызбы?
Ооба,
Дамира Байзакова.
Да, туура. Башкы дарыгер ал жалгыз болуп иштечү экен, менин жанымда да врачтар бар экен, бирок ошо балдардын история карточкалары эч качан тапшырылчу эмес экен, ал толтурулчу эмес экен, мына ушунун баары эми комиссия болгондо анан гана табылып чыгып атпайбы?
Ушу балдар онкологиясы проблемасын азайтуу деги эле ушул маселени азайтуунун кандай жолдорун мисалы сиз көрүп турасыз, адис катары же тийиштүү органдарга кандай сунуштарыңыз бар?
Советтер союзу урагандан кийинки онкологияга такыр көңүл бурулбай келген да буга чейин. Биз көп жолу көтөрүлчүбүз, бирок эл арасында дагы ошо негизи саламаттык сактоо министрлиги жана же башка каражат бөлгөн кишилердин арасында мындай стойкий мындай ой бар да, онкология деген буга жардам аябай акча көп каражат кылат, бизге андай финансыбыз жетпейт, биз аны көтөрө албайбыз. Ошондуктан негизи дагы бул рак бул кол эмне эле чалдыккан киши сөзсүз түрдө өлөт деген ушундай мифтер да. Медицина ордунда турбайт, жыл сайын ал өзгөрүлүп турат да.
Эмнеге атат?
Азыр эгер рак эрте аныкталса, ал дарыламак түгүл мындай айыгып кетет да. А мындай эмелер бар да, кездешет. Биз Ош шаарынан барып аялды көрдүк да, мисалы ал мугалим болуп иштейт экен, алыс жерде эмес, Оштун өзүндө турат экен. Сахарный диабет, давлениеси бар экен, доктурга дайыма барып көрүнүп турат экен. Бирок эч ким чечинтип эмчегин карап койгон эмес экен да. Эмчеги 4-нчү стадия болгондо табылып атат да. Онкологтордун ар бир үй бүлөлүк дарыгер жан борборунда иштешет. Бирок ошо айыл жердегизде бирден онколог деп коелу э. Анын жарым 50% ал башка специалисттер. Анткени специалисттер жетишпейт, онкологтор аз эле да. Райондордо бул хирург болушу мүмкүн, же окулист болушу, же лор врач. Алар жарым ставка алып эле ушу жарым онкологтун ролун аткарып келип атат да. Эмеге коюп койгон да. Буга биринчиден ошо негизи мындай көтөрүп чыгыш керек. Башка ПИД же болсо туберкулез деп ошолорго каражат бөлүнүп атпайбы? Алар элдин оосунда, алар мындай бүт жака көңүл бурулган, а буга болсо көңүл бурулбайт да, таптакыр калып калган деп айтып атпаймынбы, унутулуп калган.
Ага, сизге чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу биз менен Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова маектешти, интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Анда бүгүнкү күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтсөк. Ракка каршы коомдук кыймылына мүчө бейкмет уюм өкүлдөрү оорулуу кишилердин жакындары үчүн семинар уюштурат. АКШ президенти Барак Обама ислам мамлекети экстремисттик тобу үчүн 21-нчи кылымда орун жок экендигин билдирди. Гватемала өлкөсүнүн башкы командачысы авиакырсыкта мерт кетти. Депутаттар тобу Орусиядагы мигранттардын абалын көргөнү кетти. Бүгүн экономика министрлигинде Кыргызстандан Орусияга экспорт кылына турган азыктар жана аны жеткирүү жолдору талкууланат. Ушул жана башка жаңылыктар топтомун толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Программабызды эл аралык баян менен улантсак, Казакстандын Шымкент шаарындагы түрмөдө жазасын өтөп жаткандардын туугандары кыйноолор токтобосо ачкачылык жарыялай тургандыктарын билдиришти. Алардын айтымында абак кызматкерлери камактагыларды уур токмок алып, түрдүү ыкмалар менен кыйнаганын токтотпой жатат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Шымкенттеги түрмөдө жаза мөөнөтүн кургак учук менен ооруган кылмышкер жарандар өтөйт. Июль айынын этегинде абактагылардын төртөө кыйноолорго жана медициналык тейлөөнүн начардыгына даттанып, өз өмүрүнө кол салууга аракет жасаган болчу. Атырау облусунун тургуну Куляш Абдешова өткөн аптада 3 күн баласынын жанында болуп, абалын көрүп зээни кейгенин айтат.
Ошол биринчи конган күнү балам түнү менен уктай алмай чыкты. 2 саннан кара бакайына дейин сыркырап ауырып жата алмай чыктышы. Эки аягына сыйпалап отурдук түнү менен.
Абдешова уулун түрмөдөгү кыйноолорго ырайымсыз мамилеге даттанып арыз жазган үчүн аны эки колун артка бурап, колу бутуна кишен салып, 3 күн ачка кармап, катуу сабашкан, ошондон бери оңоло албай жатат дейт. Уулу азыр ошол арыздардын негизинде түрмөнү атайын комиссия текшерип жатканын, бирок алар кеткенден кийин абал азыркыдан да оорлошу мүмкүн деп кооптонорун айткан. Абдешова сыяктуу бул түрмөдөгү уулу, күйөөсү же бир тууганы үчүн санаа тартып жаткандар аз эмес. Алардын айрымдары да азаттыкка кайрылып, кооптонуп жатканын айтып беришкен. Өлкөнүн жаза аткаруу кызматы Шымкент абагындагы абал боюнча эч комментарий бере элек. Ал эми колониянын башчысы Галымжан Махамбетов кыйноолор тууралуу маалыматтын баары негизсиз экенин айтууда.
Жалган акпарат, ондай акпарат жок.
Махамбетов ошондой эле кургак учук оорусуна чалдыккандар түрмөдө иштебеши керек деген эреже жок экенин, чамасы барлар иштеп атканын, ал эми абалы оорлорду эч ким зордобогонун айтууда. Оорусуна каршы ишип жаткан дары организмди чын эле кыйнаарын, бирок аны саламаттыкты сактоо министрлиги бекиткен расмий талаптын негизинде ичирип жатышканын билдирди. Абактагылардын жакындары алардын укугун коргоо үчүн Астанага барып, президент Назарбаевдин администрациясына, башкы прокуратурага жана өлкөнүн акыйкатчысына арызданып келишти. Эгер түрмөдөгү кыйноо токтобосо, абак жетекчилиги тарабынан басым тыйылбаса, өзлөрү ачкачылык жарыяларын айтышты. Ачкачылык жарыялап коомчулукта резонанс жараткан дагы бир окуя өткөн аптада Астанада бийликтин күч колдонуусу менен аяктаган. Жер маселеси боюнча ачкачылык жарыялаган аялдарды милиция күч менен алып кетип, талаштуу үйүн түрттүрүп салган болчу. Рахат Кенешова, Азаттык.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк. Ала тоосу асман.
Угарман, Азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салт кайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сізге президент те мүмкіншілік берілсе, елге қандай қайырылу жасамақсыз? Материалдар текст, аудио және видео түрінде 25 августқа чейін қабыл алынады. Мықты деп табылған автор ақырғы үлгідегі планшет менен сыйланады. Қосымша мағлұмат Азаттық жекет кейджи сайтында.
Ода Азаттықтын таңқы программасы жаңырудан Бишкек студиясында алып барып жатқан мен Айзада Касымалиева программа узулантабыз. Айрым өкмөттүк эмес уюмдар Кыргызстандагы күч структураларынын бюджети ачык болушун талап кылып жатышат. Алар жабык бюджет коррупциянын өсүшүнө шарт түзөрүн белгилөөдө. Өкмөт өз кезегинде бул кадам коопсуздукка байланыштуу кабыл алынганын айтып жатат. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Каржы министрлиги келерки жылдын бюджет долбоорун түзүп, анын негизги параметрлерин жарыялаган. Бирок анда ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, коргоо министрлиги жана чек ара кызматынын бюджети көрсөтүлгөн эмес. Бюджеттин коомдук коопсуздук жана тартип боюнча бөлүгүндө башкы прокуратура, сот системасы жана башка органдарга бөлүнгөн каражат гана көрсөтүлгөн. Президент аттуу өнөктөштөр тобунун башчысы Нурбек Токтокунов күч структураларынын бюджетинин жабык болушу коррупцияны күчөтөт дейт.
Күч органдардын бюджети ачык болуш керек. Анткени ачык болсо анда биз көзөмөлү кылбай атпайбыз ошо күч органдарды. Күч органдары көзөмөлү болбосо анда ошентип эле чирип кетет, ошентип эле байып кетет жана офицерлер. Ошон үчүн ошолордун күч органдарынын бюджети мурунтан бери эле ачык болчу. Биз билишибиз керек да ошо күч органдар бизге эл канча төлөйт ошол бюджетти. Биз бюджеттен төлөйт да, туурабы?
Ошол эле мезгилде Токтокунов улуттук коопсуздук кызматынын мамлекеттик сырга байланыштуу каржыланышын ачыкка чыгарбоого макул. Улуттук коопсуздук кызматынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов УКМКдан башка органдардын бюджети ачык болуш керек деп эсептейт.
Эгер атайын кызматтарды коло турган болсо ал жабык болуш керек ал. А бул дүйнө жүзүндө баардык мамлекеттерде ушундай катталган. Эми ал билебер атайын кызматтын бюджети менен алардын кылып аткан ишин дагы анализдеп алса болот. Ал эми башка күч структураларынын жанагы укук коргоо органдарынын өзү бюджети жабык болуш керек. Коргоо министрлиги да чек ара кызматы дагы коомчулукка ачык эле болуш керек ал.
Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Курманбек Дыйканбаев каржы министрлигинин саясатын колдоого алып, мамлекетте кандайдыр бир сырлар болуш керек деп эсептейт. Ошол эле мезгилде күч структураларына баары бир акча жетишпей жатканын айтып, алардын бюджетинин ачык көрсөтүлбөй жатышын реформалар менен байланыштырды.
Ал реформа болуп атпайбы? Жаңы кеңеш штаб түзүлүп, ошого байланыштуу балким убактылуу цифрлар так көрсөтүлбөйт, ишинин санына тиякчы. Но в принципе информация Минфинде ачык эле, жабык эч нерсе жок. Но ошо ачыктындыктын дагы бир чекит болуш керек да. Мисалычы эми азыр укук коргондордун баарын кандай автоматы бар, кандай пистолет, кайсыкы ок дарылар деп коебуз, ошонун баарын майзан мамлекет эмес эле проходной двор болуп калабыз да.
Келерки жылдын бюджетинин параметрлерине токтоло турган болсок, ал 14 миллиард сом тартыштык менен түзүлүүдө. Бюджеттин кирешеси 102 миллиард сом, чыгашасы 116 миллиард сом деп белгиленген. Чыгашада 16 миллиард сомго жакын мамлекеттик карызды төлөө каралган. Ал эми эл аралык арбитраждагы териштирүүлөр боюнча 200 миллион доллардан ашуун төлөп калуу тобокелчилиги бар экени дагы эскертилген. Маалым болгондой, Кыргызстан эл аралык арбитражда систем мухендислик, Кутесай майнинг, Манас банкы жана башка объекттер боюнча соттошууда. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Коом динди кутту калып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Берүүбүздү улантабыз. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда жашаган кыргыздарга тарыхый мекенине каттоо үчүн виза алуу кыйынчылык жаратып жатканы айтылууда. Алардын айтымында виза берүү мөөнөтү барган сайын узарып, кезек күткөндөрдүн катары көбөйүп баратат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну виза алчылардын саны өстү деп түшүндүрүшөт. Журташтар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында кытайлык кыргыздардын виза алуу машакаттары туурасында сөз кылабыз. Берүүнү Кангүл Эркеева сунуштайт.
Кытайлык кыргыз Үрүмчү шаарында жашаган Мамбет Садык Исмаил уулу жакында эки баласын Кыргызстанга окууга алып келип,
виза алууда айрым кыйынчылыктарга туш болгонун белгилөдү. Ал виза алууну каалаган адамдардын санынын көбөйгөнүн, анын айынан кезек күткөн, белгилеген мөөнөттө да визасын ала албаган жарандар көбөйгөнүн айтып берди. Мындай жагдай өзгөчө алыс жол жүрүп келгендер үчүн кыйынчылык туудуруп аткан экен.
Мурда жакшы эле болчу, азыр ушу 15 күндө чыяктан паспортту тапшырып коебуз да, беребиз кофеясын, ошол менен Кыргызстан ички иштер министрине жиберип, буяктан уруксат барган соң анан виза беребиз дейт да, ошол менен бир 10-15 күн убакыт кет. Өткөндө эми кичине бир иш болду, себеби сыякта уруксат ошо виза калбай калыптыр ички министрликте, ошол менен виза жетишпеди деп, мына эртең келгиле, бүрүшү күнү келгиле деп жазган число боюнча да бере алышпай неме болуп кыйналыптыр. Негизи кыргыздар бүтүлө ошол Торгат менен Эркеш там чек аранын түбүндө жашашат да, баары ошол жака жакын. Урумчуга келиш үчүн ошо 1600 км жолду жүрүп келиш керек да.
Мамбет Садык мырза бир айга деп саякат визасын алып келген экен. Балдарына визаны 6 айга гана узартып, өзү узарта албай кайра Кытайга кайтууга аргасыз болуптур.
Бизге негизи турист виза берип, анан сыяка барып узарта албай кайра барып келип неметкенге кичине кыйынчылык болуп атат да. Болсо кыргыздарга бир турист виза бербей эле барганда сразу жылдык узартып, жылга жашап кеткенге бир мүмкүнчүлүк болсо, көбүнчө кыргыздар эми баргандан кийин жылдык визаны бирок койдуруп алып эле келип кетип жүргөнгө оңойлуу болсун дейт да, анан буякта кечкече виза койдурам деп чаап жүрүш дагы кыйын да. Анын үстүнө кыргыздардын айылы Итбою Көпсулуадан Урумчудан 1600 км алыста да, негизи көбү жашаган жери. Аяктан келип бир жылга визасын узартканга мүмкүнчүлүк оңой болсо. Мен деле эки баламды алып барып коюп келдим, ошолордукун узарта албай койдум да, 6 айга гана только узартып койдум. Мен өзүмдүкүн бүтүрө албай кайра келдим.
Үрүмчүнүн дагы бир тургуну Тургун Аясанда жакында Кыргызстанга келем деп турган чагы. Ал тааныштарынан виза алууда кыйынчылыктар пайда болгонун, узак убакытта берип атканын угуп, эрте эле камынууда.
Биз жанкы кытайлык кыргыздар эки жакка бөлүнөбүз да, бир түштүк, бир түндүк депчи. Анан бул биз түндүк жактан болобуз. Менин оошумча ошо Кызыл Сууда түштүк жакты кыргыздар бар да. Анан ошолор жанкы уйгурлар менен аралашып жашаган кыргыздардан ошолорго кыйыныраак жатыптыр деген уккам. Ошо эртең менен визага барган кезде очередь болот дейт. Очередь боло ошо кезек күтүп бир 15 канча адам ошондой мындай очередь болот дейт да, кезек күтөт дейт.
Кытайда жашаган кыргыздардын саны 200 миңден ашуун. Басымдуу бөлүгү Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу облусунда жашайт. Мындан сырткары түндүк Шинжаңда, Эле Казак областынын Көктерек, Шаты, Жаман Суу, Ташкоргон, Тажик автономиялуу областынын Көкжар аймактарында дагы жашашат. Ал эми Үрүмчүдө болсо виза берген жерде 3 гана киши иштейт. Жайы кышы дебей ошолор эле тейлешет. Соңку кезде Кыргызстанга келүүнү каалаган этникалык кыргыздардын санынын өсүшү да виза берүү же кабыл алуу мөөнөтүн узартууга себеп болууда дешет. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыковдун белгилешинче, Кытайдан ай сайын 1,5 миңден ашуун киши виза алууга документ тапшырат. Тиешелүү бөлүмдөр күнүнө 50-60 документти текшерүүдөн өткөрөт экен.
Негизи кандай бир ушул атайын кармап анан чоюп эметкен азыр андай маселе жок дейт. Бир четинен процедуралар менен өтүп атат, экинчи четинен эме ошо элдин агымы саны көбөйүп атат деп айтышты.
Үрүмчүдөгү паспорттук виза берүү бөлүмүнүн башчысы Сулайман Перимкуловдун айтымында, документтер жайында болсо виза бир аптада эле бүтүшү керек. Быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу Кытайдан тарыхый журтуна келүүнү каалаган этникалык кыргыздардын саны 40% өсүптүр.
Үрүмчү менен Текестин айырмасы биягы 1,5 миң километр, биягы 1000 километр да. Анан эми бул жерде Үрүмчүдө өз кыргыздар азыр жашайт. Негизинен кызматтагылар, окуудагылар. Кыргыздар азыр мына жайдын күнү аябай көп. Анткени ушул Кыргызстанды көрсөк деген булардын баягы чоң бир булардын ойлору бар, ошон үчүн биз колдон келгенди берип атабыз. Саякат виза деген бар, туризм деп коебуз. Биз маселе жок беребиз. Анткени бир айга барат. Туризм деген андан ары уланбайт. Анан ошол эле убакта биздин ошол эле туугандарыбыз тууганчылап туруп коет. Муну жанагы жаштай дейт, бул аяктан сөзсүз бир тууганы чыккыш керек. Анткени ал баргандан кийин ал жактан узартыш керек, ал жакта калыш керек, лечение кылат же болбосо жүрөт туугандарында. Ушул маселеде мисалы туруп калышы мүмкүн. Биз буга эчтеке кыла албайбыз. Анткени тууганы чыккырса, чыкыруу келсе биз беребиз. Анан эми айдын күнү баягы действительно көбөйөт, бербейишет. Анан жолдо калат бул нерсе, бирөөнөн бирөөнө берилип отуруп планчадан болуп калды да, бизге эметкен күндөр болот. Ага биз бир жуманын ичинде берип атабыз. Биз жерде токтотпойбуз. Биздин кыргыз боордашыбыз барат деген мен үчүн Кыргызстанга жакшылык деген сөз да. Бүтүркө барганда быйыл 40% берген көп да.
Кытайлык кыргыздар тарыхый мекенине каттап турууга узак мөөнөттүк виза берилсе деген тилегин айтышууда. Перимкулов соңку жылдары Кытайдан Кыргызстанга келүүнү каалагандардын саны көбөйгөн сайын виза алууну жеңилдетүү жолдору каралып атканын кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын соңунда күндүн негизги окуяларын эсиңиздерге сала кетсек. Ракка каршы коомдук кыймылына мүчө Бейөкмөт уюм өкүлдөрү оорулуу кишилердин жакындары үчүн семинар уюштурат. АКШ президенти Барак Обама ислам мамлекеттик соолуктар үчүн 21 кылымда орун жок экендигин билдирди. Гватемала өлкөсүнүн башкы командачысы авиакырсыктан мерт кетти. Депутаттар тобу Орусиядагы мигранттардын абалын көргөнү кетти. Бүгүн экономика министрлигинде Кыргызстандан Орусияга экспорт кылына турган азыктар жана аны жеткирүү жолдору талкууланат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кечи, мен сиздер менен коштошпойм. Сиздерди Азаттыктын кийинки берүүлөрү күтөт. Жакшы туруңуздар.
Саламатсыздарбы баардыгыңыздарга? Биз бүгүн Азаттык радиосунда мусулмандардын ич ара араздашуулары дүйнөдөгү коопсуздукка коркунуч келтирип жатабы? Бул араздашуунун тамыры, себептери, кесепеттери кандай деген маселелерди талкуулайбыз. Биздин талкууга Кыргызстандан профессор Валижан Таңырыков, Жакын Чыгыш боюнча эксперт, Чубак Ажы Жалилов, Кыргызстандын мурдагы муфтий, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев жана Казакстандан биз менен телефон аркылуу байланышта Бейбит Сапаргали, дин таануучу катышууда. Рахмат баардыгыңыздарга бул талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн. Анда мен талкуубузду ача берейин. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. 4-ноябрда дүйнө мусулмандары үчүн ыйык Мухаррам айы же мусулман календары боюнча жаңы жыл эсеби башталды. Ислам календары боюнча жаңы жыл башталгандан бир жума өтүп, 11-ноябрь күнү эл аралык Пью изилдөө борборунун жаңы изилдөөсү жарыяланып, ага катышкан сунни жана шии мусулмандары ортодогу араздашуу күчөп баратканына тынчсыздануусун билдиришти. Тактап айтсак, Ооганстан, Азербайжан, Иран, Ирак жана Ливанда суралган 5000 мусулмандын көбү сунни жана шии динзарлары ортосундагы эрегиш улам күчөп баратканына, ортодогу жаңжал жүздөгөн миңдеген адам өмүрүн алып кетип жатканына кабатырлыгын билдиришкен. Мусулмандар ортосундагы араздашуу эл аралык коопсуздукка коркунуч келтире баштады деген пикирлер дүйнөлүк деңгээлде айтылып келатат. Ушундай тынчсыздануу, коркунучтун тамыры эмнеде? Сөздү Валижан агай сизден баштасак.
Менин оюмча бул маселенин негизи саясатта турат. Мухаммад саллаллаху алейхи ассалам пайгамбар барында мусулмандардын баарынын башын бириктирип, мамлекет болбосо дагы бир мамлекетке окшош нерсени түзгөн да. Менин айтарым, ар бир окуу диний болобу же саясий болобу же башка болобу, значит өсүп өнүгүшүндө сөзсүз бир себептер менен жарым жартылай ажырашып бири менен бири карама каршылык пайда болот. Мухаммад пайгамбар каза болгондон кийин ошонун ордуна халифат болом деп айткандардын эң биринчиси анын жиени Али болгон. Ал эми көпчүлүк аны колдобой Абу Бакарды ордуна коюп кеткен. Ошондон башталып араздашуу башталган да. Али өзүнүн партиясын түзүп шия, ал эми Мухаммад пайгамбардын жолун жолдогондор сунниттер болуп, экөөнүн ортосунда кагылыш башталып, ошол убакка чейин эле кагылышып келатышат.
Ушул 7-кылымдагы мураскер тууралуу талаш эле ушул азыркы араздашуулардын чыр-чатактардын башкы себеби, Чубак ажы, сиз кандай дейсиз?
Бисмиллахи рахмани рахим. Менин оюмча бул пикир бир аз туура эместей туюлат, анткени ошол эле кылымда башталбастан балким Азирет Али менен Аббакырдын ортосундагы маселелер өзүчүндө чечилинген. Азирет Алиден кийин ошол кишини колдомуш болуп, ошону бетине жөө кармап, атайын ислам динин бузууга арналган мына ушундай көз караштар келип чыккан да. Чындыгында шии агымы бул укуктук маскара эмес, балким саясий диний мындай бир агым катары бөлүнүп чыккандыктан андай бир араздашуулар келет дагы. Мына ошону азыркы биздин хижри 14-кылым же болбосо азыркы биздин жашап аткан бүгүнкү күндөрүбүздөгү кызыл чоонун баардыгы дагы мына ошол саясий бир агымдардын саясий мындай бир маскаттардын жыйынтыгында келип чыгат да. тактап айтканда бул маселеде сүннеттер менен шииттердин ортосунда ынтымак жылдарда эле болгон, бирок жанагы чоң державалар ошол жанагы кайсыл бир мамлекеттеги нефтиге же башка бир жер байлыктарына же бир башка бир саясий кызыкчылык же жанагыдай картаны өзгөртүү максатында ошол жанагы өтө бир назик болгон нерсе сүннет менен шииттин ортосундагы жараны ырбаткысы келишет да ошону менен тынч аткан мусулмандар өздөрү билип билбей эле кызышууну баштап жиберет. Мисалы үчүн Сириядагы жаңжалда сүннеттер менен шииттер дегенде чындыгында ошол шииттерди колдомуш болгон башка бир чоң держава жана сүннеттерди колдомуш болгон башка бир чоң держава болуп эки державанын ортосундагы курал жарактарды сынап көрө турган бир полигонго айланып калды десек туура болот да. Чындыгында карапайым шииттердин же карапайым сүннеттердин буга башын ооруткусу деле келген жери жок.
Чубак ажы, ошол Мухаррам айынын 10-нчу күнү шии мусулмандары Ашура күнүн белгилешет. Бул күн сиз үчүн кандай күн?
Бул сүннеттерде дагы белгиленет. Мисалы үчүн биз бүгүн кече орозо туттук, себеби кече Ашура күнү болду, а бүгүн Ашуранын эртеси күн. Же 9-нчу күндү же 11-нчу күндү кошуп орозо кармаган бул пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбызга бирдей эле бир мындай бир касиеттүү күндөрдүн бири катары белгилет. Бүгүн мен дагы мына ошондой таризде орозомун деп айтсам туура болот. Анан бирок белгилөө таризи бөлөкчө болот дагы, айтыңыз.
Анда Чубак ажы, сизге рахмат. Бул Чубак ажы айта кетти, буга көбүнчө себеп саясат себепкер болуп атат бул мусулмандардын ич ара араздашуусуна деп. Бейбит мырза, сиз ушуга макулсузбу? Мисалы Иракта мурда көп жылдар бою чын эле шии суннилер бири бирин айырмалабай эле ич ара кыз алышып эч кандай чык чатагы жок жашап келишкен. Мына акыркы жылдары эле, мына быйыл эле ушул шии менен суннилердин касташуусу Иракта 5000 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти да. Кечээ Ашура күнү белгиленип жатканда ал жакта дагы эки шаарда жардыруулар болуп, ошо шиилердин жөрөлгөсү учурунда жардыруулар болуп дагы бир 20 киши набыт болду. Ушунун баарына саясат гана себепкер дегенге макулсузбу, Бейбит мырза?
Бисмиллахи рахмани рахим. Әуелі Азаттык радиосунун кыргызстан баарлар тыңдармандарын Мухаррам айы менен Ашура күнү менен куттуктагым келет. Ал эми мынау козгап жаткан маселе үлкөн такырып. Бул үлкөн такырыптын түбү арине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисе, кийин мусулмандар 73 тармак болуп бөлүнүп кетет, сонун бирөө гана жаннатка барат деген. 73 тармактын 72-син биз эми кандай болотун билебиз. Ал казыркы маселелер, казыркы мусулмандардын ичинде туулуп жаткан дүрдараздыктар, бири бири менен үлкөн чайкаштар, дурус эмес фатвалар, булардын баарлыгы да саясатка келип тирелет. Саясат болгондо соңку 400 жыл ичинде алемдин алпауыттары, дүйнөзүлүк банктердин ээлери, Ротшилдтен Рокфеллерлер дүйнөнүн эң үлкөн жабын өздөрүнө исламды көрүп отур. Сондуктан алар исламга байланыштуу өтө көп жанагы арнайы институттар, чаралар жасап жатыр. Сонун эң үлкөнү деп тек гана шиизмди айтууга болмойт. Шиизмдин баары арине каржыландырып турган, анын артынан жанагы маселени козгоп тургандар бар. Бирокта башка да өтө үлкөн кауптер бар. Булар мусулмандын ичинен чыккан салафтар, вахаптар, такфирлер, хизбут тахримдар, куранииттер, башка да толуп жаткан кыше агымдар. Бирокта булардын артында өтө үлкөн каражат тур. Айым буларга 40 миллиард, 30 миллиарддан акча бөлүнөт.
Бейбит ага, сиздин пикириңизди түшүндүк. Анда сиз дагы саясат буга негизги себепкер деп айтып жатасыз. Мен угармандар үчүн маалымат катары айта кетейин. Дүйнө мусулмандарынын бир 10-13% гана шиилер түзөт, калган 90% тегерегин суннилер. Анан бул сурамжылоого катышкан 5000 мусулмандын жарым жартылай сунни, жарым жартылай шиялар болгон. Ошолордун арасынан эмнегедир суннилер көбүрөөк тынчсыздануусун билдиришиптир да, ушул эки эсе көбүрөөк шииттерге караганда сунниттер ушул ортодогу чыр чатак келечекте дагы күчөй берет деген тынчсыздануусун билдиришиптир. Шииттер көпчүлүк кылган өлкөлөр аз гана, алар Иран, Ирак, Бахрейн, Саудияда бар, Ливанда бар, Ливанда жарым жартылай,
Азербайжанда бар.
Азербайжанда туура айтып жатасыздар. Ошондо Маметбек мырза, сиз мамлекеттик дин комиссиясынын өкүлү катары айтсаңыз, бул мусулмандардын иш ара араздашуусуна биздин региондо да бир аралашып кетчү күчтөр барбы, жокпу, кандай болуп атат?
Биринчиден менин оюмча бул жерде мындай карап көрсөк, мисалы бизде деле шиилер бар, туурабы? Казактарда бар, түрктөрдө бар, азербайжандарда бар. Бул шиилер менен суннилердин арасындагы түшүнбөстүктөр эч качан мына Ирак согушуна чейин согуш түрүндө мындай кагылышуу түрүндө болгон эмес. Просто доктрина, догма жагынан айырмачылык катары гана каралып келген. Сиз айткандай кыз алып кыз беришкен булар. Бирок мынал жакынкы чыгышта тутанып атат бул шиилер менен суннилердин. Жалгыз эле суннилер эмес, бул жерде баягы радикалдашкан сунни агымдар ойноп атат бул жерде главный башкы ролдучу. Мисалы үчүн салафилер деп айтып өтпөдүбү агайчы? Бул жерде расмий түрдө формалдашып калган шиизм менен шиилик менен салафи багытындагы сунни группировкалардын кагылышы болуп атат бул жерде. Эмне үчүн мисалы кудай сактасын биз тынч эле отурабыз, туурабы? Бизде деле шиилер бар, казактар деле тынч отурат, түрктөр деле тынч отурат, азербайжанда деле түрк неме тынч отурат. Эмне үчүн жакынкы чыгыштан чыгып атат бул нерсе? Себеби ал жерден көптөгөн оюндар болуп атат. Биз чындап айтканда госкомиссия катары Кыргызстанда биз суннилер менен шиилердин бир кагылышын мен элестете албайм, болушу мүмкүн эмес. Качан гана болот? Качан гана сырттан кандайдыр бир оюн башталса, ошондо болушу мүмкүн. Бул чыгыш, жакынкы чыгыштагы бул суннилер менен шиилердин арасындагы кагылышууда эң негизги рол бул саясий, анан кийин экономикалык. Ошон негизинде согушуп атат. Мисалы бизден кеткен балдарды, Казакстандан кеткен балдарды карап көрсөңүздөр, ошол согушка, туурабы, Сирияга же болбосо башка согушкан жерлерге, көбүнчө баягы ханафи мазхабында эмес, салафи агымына кирип ошол көз караштарды жактырган, саясий ислам идеологиясын жактырган, жихад идеологиясын жактыргандар кетип атат. Ошон үчүн бул жерде негизинен суннилик менен шииликтин арасында бир таза мындай согуш бар деп айтыштан алысыраак болушубуз керек да. Бул жерде саясатташкан суннизм менен суннилик менен саясатташкан шииздин ортосундагы согуш болуп атат.
Ошондо баардыгыңыздар саясат буга биринчи кезекте күнөөлүү деп айтып жатасыздар. Бирок азыр эле Мамедбек мырза өзү айткандай, мисалы Сириядагы ошол чыр чатакка, кандуу куралдуу чыр чатакка, ошол эле Кыргызстан, Казакстан, башка өлкөлөрдөн дагы бир кайсы бир чет өлкөлүк диний кыймылдардын, диний уюмдардын бир активдүү аралашуусу, бир үгүт насаат аркылуу барып атышат да ошол жаштарчы.
Ооба, бул жерде мындай болуп атат да. Венера, маселе мындай. Түшүндүк, маселе мындай. Мисалы Аль-Фатх менен Хамас экөө тең Палестинада иш алып барган эки уюм. Бирок экөө согушуп келатат. Булардын ортосунда эч кандай диний бир раздашуу жок. Бул жердин булардын ортосунда таза саясий пикир келишпестиктер бар. Мисалы биз алавиттер деп атабыз, алавилер. Алавилер Азербайжанда да бар, Турцияда да бар, азыр мына Сирияда бар, Иранда, Иракта бар. Биз буга чейин алавилердин атын уккан да эмеспиз, туурабы? Алавилер өзү саясий бир диний агым эмес. Булар буга чейин саясат, алавилердин саясатка саясий бир максат коюп, бир группировкалар ушинтип согушканын уккан эмеспиз, туурабы? Быйыл популярный болуп атат. Себеби болгону Асад алави болгон үчүн. Көрүп атасыздарбы? Бул жерде баягы негизги кагылыштын негизинде саясий максат жатат, бирок бул жерде согушкандар формасы кийин боек диний болуп кетип атат.
Сиз айткан ойду улай кетсек, ушул эле эл аралык сурамжылоого катышкан ар башка өлкөдөгү 5000 мусулмандын жарымынан көбү өз өлкөлөрүндө диний радикалдашуу алардын жашоосуна, келечегине коркунуч келтирип жатканын айтышкан да. Сиз айткан жана саясий экономикалык жана экинчи себеби диний радикалдашуу деп айтсак туура болобу? Ошол биз Бишкектин көчөлөрүндө да бүгүн чакан сурамжылоо уюштуруп, биздин өлкөдө диний радикалдашуу барбы, сиздин жашооңузга анын таасири кандай деп сурап көрдүк эле, анда ушул сурамжылоону уксак бир эле мүнөт.
Динге берилип кетип эле кээ бир кишинин ою ошондой болуп
кетет. Ирак
дегенде болот. Жок, андай деле байкаган деле да.
Менин оюмча дин аябай көбөйүп кетти деп ойлойм. Чындыгында эле кийинчерээк жаратышы мүмкүн да, коркунучтуу эмнеге? А бирок ашыкча эле жана капкара жамынып алгандар биздин көбүнчө эми баягы мусулмандарда айтылган уяттуу жериңди жап деп. Ошондой эле жамынса болот, анан булар тиги колун да көрсөтпөй, бети башын эчтекени көрсөтпөй жамынып жүмкөнүп алышыптыр. Бизге ошолор чындыгында эле жакпайт.
Динге да ишенем, ишене бербейм. Советтер союзунда чоңойгон киши.
Ой, билбейм, элдин баары эле жолу салынып эле кыздардын баары эле ошого берилип баратат, бирок ишенбейм да, ошо көбөйө берсе ар кандай секта сыяктуу болуп эле көбөйүп кетиши мүмкүн да. Баары эле жакшылыкка эметкен жок да. А секталардын баары тең эле карап турсаң адамдарга терс таасирин тийгизет.
Биз жана дүйнө
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиздер Азаттыктан мусулмандардын ич ара араздашуулары дүйнөдөгү коопсуздукка коркунуч келтире баштадыбы деген темадагы талкууну угуп жатасыздар. Талкууга Кыргызстандан жакынкы чыгыш боюнча эксперт профессор Валижан Таңрыков, Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев жана Казакстандан телефон аркылуу байланышта Бейбит Сапаргали дин таануучу катышууда. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Анда мен суроону Чубак Ажыга берейин дедим эле. Ушул диний радикалдашууга биздин диний аалымдар, сизге окшогон динаятчылар кандай көз карашта болуп атат? Мисалы, сиз муфтий болуп турганда, Нооруз майрамын куттуктаганда, куттуктоону кабыл алганда динден чыгат деп фатва берген экенсиз. Ошондой эле жакында жаңы жылды майрамдоо да ошондой ислам жолунан чыккан адам болуп эсептелет дегендей фатва чыгарган. Ушулардын баары ушундай бир ички араздашуу, бир ички эрегишке бир салым кошуп аткан жокпу?
Эң туура суроо. Чындыгында ислам аалымдары, динаятчылар радикалдашууга каршы. Бирок биз өзүбүз түшүнбөгөн нерсенин баардыгын эле радикалдашып кет деген туура эмес. Исламды канчалык таза карманганса, ошончолук деңгээлде биз радикалдашуудан алыс болобуз деген маселе. Дайыма исламды туура эмес түшүнүп, бир саясий жеке максаттарга пайдаланып жибергенден радикалдашкан топтор, жамааттар пайда болот да. Анан экинчиден мусулмандар, мисалы үчүн, Нооруз майрамын мусулмандардын майрамы эмес экендиги анык, бул жөнүндө хадистерде келет.
Чубак ажы, эми бул өлкөнүн президенти баш болуп куттуктап атпайбы элди? Анан ушундай өлкө президенти да мусулман болбой калдыбы?
Жок, ал куттуктай бериш керек. Андай куттуктагандарга эч ким тыюу салбайт. Бирок өзүн чыныгы мусулман адам куттуташым керекпи, жокпу дегенде биз ошол кишиге ошол исламдын өкүмүн түшүндүрүп бере алабыз. Анан өлкөнүн президенти же башка бир адамдар эгерде чындап эле исламды кармангысы келсе, анда исламдын майрамдарын, башкаларын мындай бир тереңдеп үйрөнүп алса жакшы эле болот. Бул маселеде биз жеке бир адамдын өзүнүн ою деп кимди бузуп бере албайбыз. Анда кыргыздардын майрамы, өзбектердин майрамы болуп отуруп, исламга кошумча ар кандай бир туура эмес пикирлер кирип кетиши мүмкүн. Жанагы жүзүн жаап жүргөн, кара кийинип алгандарга, жанагы Сирияга кетип аткандарга мисалы үчүн мен таптакыр каршымын. Бирок ошол эле учурда динибизге сырттан келген башка бир пикирлерди же орусташуу саясаты же коммунисттик саясатты кошуп койгон же теңирчилик саясатты кошуп койгонго дагы мен карамача каршымын.
Анда бул фатва дегендин күчү канчалык? Канчалык мыйзамдуу ал? Ким жооп бере алат ушуга?
Фатва деген сөз эгерде расмий адамдын оозунан чыга турган болсо, ошол учурдагы айтылынган маселеге жооп берүү деген сөз дагы ошол фатваны сураган адамдар аткарууга милдеттүү болушат. Мисалы үчүн Курани Каримде же башка жерде текстер болуп ошонун баардыгын мусулмандардын баары түшүнө албаса, ошол Курандан же текстен же уламалардын китептеринен таап чыгып жооп берүүнү дагы биз фатва деп айтабыз. Фатва кээде мисалы үчүн заманга жараша, мекенге жараша өзгөрүп туруу ыктымалдуулугу бар. Мисалы үчүн жанагы жүзү жаап жүрүү деген Кыргызстандын шартында фатва жүзү жаап жүрүү милдеттүү эмес деп айтсак, Сауд Аравиясынын шартында фатва жүзү жаап жүрүү милдеттүү болот. Себеп деген ошол жердеги шарт, менталитет ошого түрткү берет. Ошол сыяктуу өзгөрүп туруу касиети бар. А бирок кээде өзгөргүч болгон, салабит болгон өкүмдөр бар. Буларга фатва берилет. Булар заманга жана мекенге жараша өзгөрүлбөйт. Мисалы үчүн Нооруз майрамы эч убакта мусулмандардын майрамы болгон эмес, мусулмандардын майрамы эмес боюнча эле кала берет.
Кимдин каяша пикири бар?
Мен бир кыска нерсе айтып өтөйүн. Бул жерде мисалы Чубак ажы өзү айтып атпайбы, мисалы үчүн фатвалар шартка ылайык, ошол жердеги шарттарга ылайык, мисалы үчүн мамлекетке карап өзгөрүшү мүмкүн депчи. Мен чындыгы алып караганда Нооруз майрамын Кыргызстанда бир диний майрам катары майрамдагандардын саны аябагандай аз экенин билебиз да. Бул салт катары каралат, туурабы? Биздин ата бабабыз майрамдап келген салт катары майрамдалып атат. Атамбаев президентибиз деле бул майрамды диний майрам катары куттуктаган жок да эл журтунчу. Бул жерде бир улуттук майрам катары, тарыхый майрам катары куттуктап атат, куттуктоо алып атат биздин жарандар дагы, туурабы? Бул жерде эми ушундай мамиле кылсакпы дейм да. Бул үчүн элдерди мамлекет ушинтип атайын кызыл күн кылып белгилеп, канчалаган акчаны эметип расходтоп, эл үчүн ушундай майрам уюштуруп берип атса, расмий түрдө майрамдалып атса, буга каршы элди чын айтканда бир аз колдош да керек.
Биздин динаятчылардын, диний аалымдардын үйрөтүп аткан үгүт насааты, тарбия таалими тууралуу бир аздан сөз кылабыз. Азыр Ушул өткөн айда Сириядагы согушка катышып жүргөн казакстандыктар ыйык пайгамбарыбыз көргөзгөн жолдон адашып, бир бузукуу жолго түшкөндөргө каршы күрөшүп жатабыз деп билдиришти да видеодо. Ошондон улам Бейбит агай, Борбордук Азияда исламий агымдардын арасында идеологиялык негизге таянган пикир келишпестиктер келип жаткан жокпу? Келечекте бул келишпестиктер дагы күчөп кетиши мүмкүн эмеспи? Сен адаштың тура жолдон, мен адаштым деп бири-бирине эригишүү деген маселе.
Арина, бул фитна жасоо маселеси ал эми казырчы өрүшүп жүр. Бирок да эми Казакстанда да салафи бак жана айткан такфири бактар биршама өрүш алып кеткен. Ал эми биз мурунда да айтып келе жатырбыз, казыр да айтып келе жатырбыз. Эң алгачкы муфтиебиз Ракбек Пазынын өзүндө көп ошондой пикирлер айтылмады. Ал эми экинчи муфтиебиз Акшаттар Берисалдын тушунда ошо мына радикалданган топтор жамааттардын ичине катты кирип кетти. Алардын артында каражат да тур, идеология да тур, жана саясат да тур, диний бөлүнүшлүк да тур. Мунун артында эмне? Бул өлкөнүн мамлекеттик экономикалык жагынан бөлшөктөө, өздөрүнүн саясий максаттарын көздөй тур. Жамааттын ортосунда казыршы айкын көрүнүп турган Казакстанда үлкөн бир алауздуктар жок. Кактыгыштар, согуштар, бири-бирин өлтүрүүлөр, Кудай өзүн сактасын. Бирок да жанагы иштен кайнап жаткан, көзгө көрүнбөй жаткан маселелер бар. Сонун бири жана өзүңүз айтып өткөндөй, биздин казак эл менен казак баарлар мына Сирияга барып, аларда туристтик жыйкат деп, мына жанагы ар түрлүү неше түрлүү бир жыйкат деп, жыйкаттын маанисин да түшүнбөй сол жерге барып, согуштун ичине кирип, көбүсү мерт болуп жатат. Арине жана диний башкармадан армия өкүлдөр айтып отургандай, Казакстанда да калымдар бар, уламалар бар, алар ошого каршы кандай чара колдонуу керек деп ойлонуп жатат. Бирок да алардын аракети өтө баяу болуп жатат. Жана салт дастур Наурыз мейрамына байланыштуу айтылып жатат пикирлер. Арине биздин Орто Азиядагы көчпөлү калктар, казак, кыргыз, өзбек баарларыбыз өздөрүнүн улуттук салт дастурларына байланыштуу көчпөлү калк, отурукчу калк бул исламдын шариғатынын негизине каршы эмес, оган кайшы эмес улуттук салт дастурлар бар. Бул миңдаган жылдар бою халык экшеп алып келип өзүнүн өмүрлүк дастурларында пайдаланган. Бул мына кәсипке байланыштуу, аба ырайына, жердин жанагы өзгөрүштөрүнө байланыштуу колдонулган. Ошондуктан бизде биылга келген мына жаңадан жаш муфтий келдиго, ал казыргы курбан айт, ораза айтты улуттук дастур менен бириктирип өткөзөйүн. Тек гана жана курбан чалуу, тек гана айт намазын окуп мусулмандар таркап кетпесин. Өзүнүн жанагы улуттук кумдулуктарын да, салт дастурларын да шарикатка кайшы келмейтин.
Рахмат, биз менен байланышта Казакстандан дин таануучу Бейбит Сапаргали агай болду. Азыр мен профессор Таңырыковтан сурайын дедим эле. Агай, сиздин көз карашыңызда кандай? Ушу соңку окуялар, жанагы Сирияда согушуп жүргөн жигиттер тууралуу маалыматтардан улам, Борбордук Азияда ушу исламий агымдардын арасында бир идеологиялык күрөш байкалабы?
Менин оюмча Сирияга кетип аткан кыргыздар, казактар жана башка улуттар ушул Орто Азиядагы мамлекеттерде диний иштин начардыгын белгилейт. Себеби менин оюмча Кыргызстанда ошо балдарды түз жолго кое турган, акыл айтата турган, ушул жерде өзүнүн элине кызмат кыла турган биздин молдолор, биздин имамдар аздык кылат. Биздин уулдар, биздин кыздар тышкы жактан келген идеологияга кирип кетип, мына ушундай көрүнүштөр Кыргызстанда болуп жатат. Менин өзүмүн тажрыйбамды айта турган болсом, мен өзү араб тилинде сабак берем, англис тилинде сабак берем. Мен Сирияда 5 жыл кызмат кылганмын, өзүм полковник запаса. Менин студенттеримдин баардыгы эми бул термин баардыгына жайылып зомбированный болуп калды да. Зомбированный, все зомбированный баардыгы.
Кайсы университетте?
Мына Чубакач айтып кетти. БГУда и башка университеттен баардыгы, мен иштеген жерлердин баардыгы ошондой. Чубакач айтып кетти, исламды үстүртөн эле үйрөнүп алып туруп, анан кийин көчөдө кыйкырып, тигини кылалы, муну кылалы деп, нак ошондой болуп атат да. исламдын баягы эң негиздүү окууларын түшүнүшпөйт булар. Биздин элибиздин жакшы макалы бар, так орун жашырсаң өлүм башкера кылат деп. Мына азыр деле жүрүп атат ушу Кыргызстанда. Ошол жаштардын баардыгын башын айландырып окууга жиберип, анан кийин ошолордун баардыгын өзүнүн ишин аткара турган кылып, өзүнүн буйруктарын аткара турган кылып даярдап атышат да. Мына кеп ушунда турат. Эгерде бирдеңке деп эле айтайын десең, айтат, бул биздин конституциялык укугубуз. Биз башыбызды жабабызбы, тиягыбызды жабабызбы, биздин өзүбүздүн эркибиз. Вот ошондой деп салат. Баягы тиги Казакстандагы тууган айтып кетти, мунун артында чоң акчалар бар, мунун артында идеология бар, мунун артында келечекте ушул Кыргызстанды же Казакстанды бүт баардыгын биздин идеология баш ийдирип туруп, анан ошондон биз пайда табабыз дегендер бар да. Эми шииттер менен сүннеттердин ортосундагы кагылыштардын артында деле Америка жатат да. Аны ачык эле айтыш керек да. Себеби Сириядагы чыккан граждандык согушту пайдаланып, Ал Кайда да келди, Ал Кайда жапкан нусуранды уюштурду. Андан кийин исламское государство.
Валижан агай, ошондо Кыргызстан Казакстандан жанагы бузулган мусулмандарга каршы күрөшөбүз деп Сирияга аттанып аткандарды да Америка күттүп атабы?
Америка болбосо дагы ошол араб мамлекеттеринде ошо кагылышып аткан кишилерге пушечный мясо керек. Ошону иштеп келип анан ошону алып барып өзүнө колдонуп атышпайт баардыгы. Алардын баардыгы барат дагы ошол курман болушот, анан башка эчтеңе жок.
Чубак ажы байланышта.
Эми мен айтайын дегеним, мына бизден кетип аткандар көбүнчө орус тилдүүлөр кетип атат да, анан тиякта ошол орус янда таасир бар. Мисалы үчүн Сирия менен болгон мамиледе, Америка менен болгон мамиледе, анан ошол жанагы жалдам аскерлерге орусча билгендер, орусча бир командирлердин буйругун түшүнгөнгө ыңгайлуу адамдар деп дагы Орто Азиядан тандалып аткандыгы бекерден эмес деп айтар элем да. А бизден кеткендерди биз менин анализимде баардыгы эле динге берилип кеткен эмес, ошол жумуш жок жүрүп калган же жанагыдай баш кесерлик алек болуп калган дагы адамдар, жарандар кеткендигин байкап жүрөбүз да. Анан Валижан агай туура айтат, бизде ошол молдекелердин, сабаттуу молдекелердин жетишсиздигинен мына ушул нерсенин туура эмес экендигин, барып мындай күнөөсүз пенделердин канын төгүп коюу же башка бирөөнүн тукуруусуна кирип кетип азгырылуу сыяктуу бир туура эмес иштер болуп аткандыгы чындык. Жанагыдай муфтияттын өзүнүн алсыздыгы болуп калганы, буга мамлекет тараптан мындай бир мамлекеттик ишкана эмес муфтият, ошондуктан мындай жетим балада мамиле кылынгандыктан муфтият канчалык аракет кылса дагы алсыз болуп калып атат да мисалы үчүн.
Анда Маметбек мырзага жооп берүү мүмкүнчүлүгүн берели ушул.
Билимсиздик, бул билимсиз радикал болот да. Тарыхтан бери билген нерсе бул, билимсиз адам радикал болот. Эгерде билим алган сайын баягы мөмөлү жемиш ийилет дегенде ийилет. Бул биринчиси. Экинчиси, эми муфтият жөнүндө сөз узун сөз, муну башташтын кереги жок да. Муфтияттын чындап алып караганда азыркы бюджети биздин госкомиссиянын бюджетинен 10 эсе 20 эсе көп. Сотрудниктери биздики 24 сотрудник болсо, азыр муфтиятта 55 киши иштеп атат. Бул мен башка сөз, башка моментте сүйлөшөбүз деңизчи. Анан Казакстандан чыккан дин таануучу ага эң туура нерсени айтты. Эмне деди? Курбан айтты деди. Жөн эле намаз окуп тарап кетпестен ал жерде улуттук баалуктарды майрамдап, чогулуп ушундай бир нерсе болсун деп атат. Көрүп атасыздарбы? Бул эмне деп атат? Диний майрам же болбосо дин элдин, коомдун, жаштардын кызыкчылыгына кызмат кылыш керек. Бир Нооруз элди бөлбөй, тескерисинче элди бириктирген майрам болуш керек. Элди эгерде Нооруздун биз салт катары, тарыхый майрам катары элге түшүндүрсөк, элди бириктирет бул. Ал эми Нооруздун бир динде жок, бир жапайы бир нерсе катары көрсөтсөк, элди бөлөт бул. Ошон үчүн биз башынан бери айткан нерсени дагы жолу кайталап коеюн. Дин кызматкерлери, муфтият болобу, башка жагы болобу, дин кызматкерлери биринчи Алла Тааланын ыраазычылыгын билиш керек, ошону көзөтүш керек. Экинчиси элдин, коомдун кызыкчылыгын көздөш керек. Бул азыр мисалы үчүн коомдо ар түрдүү жакка тарткан, баягы лебедь, щука, ирактай ар жакка тарткандар көбөйгөн сайын ошол коом чачырап кетип атат. Ирак чачырады, Афганистан чачырады, Иран чачырады. Мисалы үчүн Иракта канча баягы диний агым бар экенин билесиздер. Сирия эмне болуп атат? Биз диний айырмачылыгыбызды, дин ар түрдүүлүгүбүздү өзүбүздү бириктирүү үчүн колдонушубуз керек, бөлүнүү үчүн эмес.
Анда ушундай ой менен жыйынтыктайлы бүгүнкү талкуубузду. Маметбек мырза айткандай, бизде азырынча бактыга жараша Бурбур Азияда мусулмандар ортосунда болобу же башка диний агымдар ортосунда болобу бир чоң чыр-чатактар чыга элек, бирок ушул биздин бүгүнкү талкуубуз деле ортодо далай бир идеялык ар кандай диний талаш тартыш маселелер бар экенин көргөздү. Мен анда теманы кайра кайталай кетсем, эл аралык изилдөө көргөзгөндөй ар башка өлкөлөрдө жашаган мусулмандар алардын мекенинде мусулмандардын ортодогу диний араздашуусу, ар кайсы диний агымдардагы мусулмандардын чыр-чатактары келечекте дагы көбөйөт деп кооптонуусун билдиришиптир. Мындай кандуу чыр-чатактарды болтурбоо, ортодогу сабырдуулук, ынтымакты орнотуу ишине мамлекеттик бийликтегилер, ушундой эле диний аалымдар, дин аятчылар салым кошушу керек деп айтылды бүгүн биздин талкууда. Рахмат баардыгыңыздарга бүгүнкү азаттыктын талкуусуна. Кыргызстандан жакынкы чыгыш боюнча эксперт профессор Валижан Таңырков, Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубакалы Жалилов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Мамедбек Мырзабаев, Казакстандан дин таануучу Бейбит Сапаргали агай катышышты. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Рахмат баардыгыңыздарга.